У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соусь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце: 55 гадоў на хвалі «Свабоды», старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Сергей Шупа распавядае пра 1993-94-95 гады. У экспертызе «Свабоды» пра вынікі 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. У беларускім замежжы пра планаванае закрыццё беларускай праграмы «Радыё Швецыя». Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паведаміў, што сілам саюзнікаў у Афганістане ўдалося пацясніць ваяўнікоў «Талібан» у выніку маштабнага наступу ў паўднёвым Афганістане. У інтэрв'ю брытанскаму тэлеканалу Sky Абама патлумачыў, што яго адміністрацыя чакала нялёгкага лета ў Афганістане і што зараз прыярытэтным накірункам з'яўляюцца мерапрыемствы ў справе правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія запланаваныя на жнівень. Китайскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што колькасць параненых падчас забурэнняў на мінулым тыдні ў правінцыі Сіндзянь перакрочыла лічбу 1600 чалавек. У справаздачах дадалося каля 600 новых ахвяраў. Афіцыйная лічба загінулых дасягнула 184 чалавек. Сярод іх Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань. Яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі уйгураў. У Пакістане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле Associated Press, атрад накіраваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася ўчора ўвечары. У Токіа сёння праходзяць выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбарах па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з вялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазіцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазіцыя пераможа і ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае Тара, знаходзіцца ля ўлады ў Японіі болей за 50 гадоў. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіндзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюць аб прычынах выбуху, але заяўляюць, што выбух не меў нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. Галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршыя праявы эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. У інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times Лэры Саммерс прагназаваў, што падзенне вытворчасці і павелічэнне беспрацоўя верагодна сёлета будзе яшчэ працягвацца. На саміце лідараў краіна ў вялікай васьмёркі, які закончыўся ў пятніцу ў італьянскім горадзе Аквіла, Барак Абама сказаў, што эканамічнае адчуненне яшчэ не настала і што зараз яшчэ рана скарачаць дзяржаўныя праграмы стымулявання эканамічнай актыўнасці. Міністр энергетыкі Турэччыны Танер Йілдіз адступіў ад свайго патрабавання, паводле якога Турэччына магла купляць 15% газу, які будзе пампавацца праз трубаправод Набука. Гэтая ўмова Турэччыны заставалася адной з апошніх істотных перашкодаў да пагаднення ў справе пабудовы трубаправоду. Чакаецца, што транзітная дамова ў справе пампавання газу паміж краінамі, праз якія праляжа шлях трубаправоду, будзе падпісаная ў панядзелак. У прыватнасці гэта тычыцца Турэччыны, Балгарыі, Румыніі, Вугоршчыны і Аўстрыі. Праект удзельнічае таксама Нямеччына. Йілдіз дадаў, што ў выпадку інтарэсу з боку Расіі паўдзельнічаць зможа і Масква. Еўрапейска-амерыканская ініцыятыва ў справе пабудовы Набука была выклікана жаданнем Захаду паменшыць сваю энергетычную залежнасць ад Расіі. У Таджыкістане быў забіты адзін з лідараў ісламісцкіх паўстанцаў, які ўваходзіў раней у склад ураду краіны. Паведамляецца, што Мірзо Зіёеў здаўся ў суботу ўрадавым войскам, але іншыя чальцы яго групоўкі напалі ўвечары на ваенны атрад, які канваяваў экс-міністра, і забілі яго. Іранскія навукоўцы заяўляюць, што ім першым на блізкім усходзе ўдалося стварыць клона каровы. Як паведаміў інфармагенцтву Associated Press ачольнік раянскага навукова-даследчага інстытуту Махамед Хасейн Назар Э Ісфахані, цяля, названае баянай, было выведзена ўчора ў цэнтральным Іране. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас таксама можна слухаць і ў інтэрнэце.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соусь. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце: 55 гадоў на хвалі свабоды старонкі гісторыі беларускай службы радыё свабода Сергей Шуба распавядзе пра 1993 94 і 95 гады у экспертызе свабоды пра вынікі 15 гадоў прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі у беларускім замежжы пра закрыццё беларускай праграмы радыё Швецыя і паштовая скрынка 111 вашы лісты чытае каментуе Валянцін Жданко А пачнем праграму рэпартажам з Віцебску са славянскага базару. Браніслава Станкевіч раскажа пра меры бяспекі на фестывалі.
Ужо не першы год на перыяд правядзення славянскага базару ў Віцебск звозяць міліцыянтаў з усіх райцэнтраў вобласці, а таксама з Менску. Але ўпершыню, як паведаміў журналістам падчас адмысловага брыфінгу па праблемах фестывальнай бяспекі, начальнік абласнай міліцэйскай управы аховы правапарадку Ігар Скарыновіч, на вуліцах гораду значная частка супрацоўнікаў міліцыі прысутнічае ў цывільным. На ягоную думку, такім чынам удасца залішне не нерваваць гасцей і жыхароў гораду. Але такі падыход да аховы бяспекі каму-нікаму з віцеблянаў падаецца проста непрафесійным, бо менавіта сама па сабе прысутнасць людзей у форме здольная папярэдзіць магчымыя правапарушэнні.
Этот круг свідчит про скрайнюю ступень некомпетентности. Человек, опранутый у форму правоохранных органов, именно фактом своей присутности, супокоивая людей, попереживая от асоциальных учинков, он мысловно опранутый в униформу, для того, чтобы его можно было попытаться допомоги, попытаться консультации, попытаться информации.
На думку суразмовца, який пожидал застаться невядомым, милиция просто дискредитовала себе у ваших громадян, коли лечит за лепшее приховывать свою присутность. Або лічыць усіх навокал патэнцыйнымі злачынцамі, за якімі зручней цікаваць спадцішка. Зрэшты, пэўную некампетэнтнасць, паводле назіральніка падзеі ў славянскага базару, дэманструюць не толькі шараговыя ахоўнікі правапарадку.
Я назіраў, як на кірмашы горад майстру рабіў нейкія пакупкі чалавек, вельмі падобны на сына прэзідэнта Віктара. Ён быў целаахоўнікам. Я быў уражаны тым, што чалавек, які з'яўляецца памочнікам прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы, не ведае, што целаахоўніка нельга выкарыстоўваць у якасці лёкая. Нельга падчас выканання ім сваіх абавязкаў соўваць у рукі набытыя пакупкі. Бо гэта пераўтварае целаахоўніка ў для любого потенциального террориста.
Спадзяюся, что это все-таки был не ён, бо иначе мы все у великой небезпеки.
Про безопасность горожан мусить поклопотиться милиционеры, которые дежурятся на контрольно-пропускных пунктах, не позволяющие проносить у центра города зброю, острые предметы и алкогольные напои. Глядачи концертов у летнем амфитеатре повинны пройти три такие кордоны, першим трапить у залю. Але тыя, для каго білеты на славянскі базар занадта дарагія, знаходзяць альтэрнатыву. Назіраюць за рэпетыцыямі вядомых артыстаў праз плот. Гэта бясплатна і не выклікае пытанняў у ахоўнікаў. Што да яшчэ аднаго аспекту бяспекі, то сёлета з праграмы славянскага базару знік дзень цвярозасці. Адно, што ўведзена абмежаванне на продаж спіртовых напояў у цэнтры горада. Імі гандлююць толькі да 16 гадзіны. Але да таго часу аматары алкаголю спраўляюцца і спажыць пэўную порцыю і набыць у запас.
Гэта быў рэпартаж Браніславы Станкевіч з Віцебску. Пяцьдзесят пяць гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1993, 94 і 95 гады.
Год. Американский Конгресс и президент Билл Клинтон спробуют скоротить дефицит федерального бюджета Злучаных Штатов. Этот крок мае непосредный уплыв на деятельность Радио Свобода, Радио Свободная Европа. После 40 годов існавання зачиняется вугорская редакция. Комитет международного радиовещания США вырашил, что ситуация в Угорщине достаточно стабильная и особных информационных намаганий у гэтым кірунку больше не потребуется. Значное скорочение зазнали таксама чэшская і польская рэдакцыі. Праіснаваўшы 8 гадоў, у 93-м годзе знікла з эфіру афганская служба. І гэты крок быў бадай што заўчасны, яшчэ праз 8 гадоў яе давядзецца адчыняць зноў. Зачынілася ў гэтым годзе і Нью-Йоркскае бюро «Радыё Свабода». Нагадаю, што беларускі аддзел Нью-Йоркскага бюро перажыў свае зорныя часіны ў 60-х-70-х гадах, калі там у розныя часы сярод іншага працавалі Антон Адамовіч, Ян Запруднік, Станіслаў Станкевіч, Вітаўт Кіпель, Наталля Арсеньєва.
У
У 1993 годзе беларуская рэдакцыя рыхтавала адну арыгінальную гадзіну эфіру, якая ўпершыню выходзіла ў эфір о 5 гадзіне ўвечары і паўтаралася о 8 і о 10 гадзіне, а таксама наступнай раніцай. Штораз болей матэрыялаў дасылалася з Менску. Яны гучалі ў штодзённай сталай рубрыцы «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Сярод іншых сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, мова ў жыцці краіны Сержука Соколава-Воюша, дыялёг агляд пошты Асі Ігнацёнак, рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука, нататкі чалавек і грамадства Сакрата Яновіча, вандроўкі па Вільні Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларус у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішын, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык.
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
Сёння Данчык, а на нашых хвалях ён выступаў таксама пад псеўданімам Максім Лукашэвіч, госць нашай перадачы. Данчык распавядае пра тое, як лёс прывёў яго ў беларускую рэдакцыю «Радіо Свабода».
12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по праце, бо я працевал шефом отдела кадров в коммерцийной фирме на 51-й и Бродвей. А радио «Сядиба» тогда была на 57-й и Бродвей нью-йорковская. И раптом Запрудник мне позвонил и запросил на обед. Я кажу, ну, добро, годину маю. И он пришел за Адамом Акулічем и мне такую пропанову, якая мне просто целый свет перевернула, бо я николи об этом не думал, вельми счастливо працевал там, где працевал, и николи не думал менять працу. Справа была, что Янка сыходил на пенсию и звонялся место. Пропанова была, что я просто перееду 6 кварталов вверх на 57-ю с 51-й улицы, так я думал, это не так страшно. Поглядел, что там все ж таки мне не вельми подобалось, там нудновато было, это я сидел в Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки заусёды, якая б не была праца, коли ты занятый, заангажаванный в праце, так час лететь худшей, и я все ж таки думал, что это не будет для меня вельми цікаво. Однако наогул достать эту працу, треба было ехать в Мюнхен на интервью. Я себе подумал, чему мне не прокататься в Мюнхен, и поехал туды, и мне там как раз вельми сподобалось, бо там вельми шмат людей было, неяк больше отчувально было, что это журналистичная установа, и думал, что цікаво будет. Так и здарылось, что они урэшце-рэш не хотели меня, каб я в Нью-Йорку працевал, а только в Мюнхене. Ну и тады треба было вырешать, бо это вельми великая измена, вельми несподевано было, я вельми любил Нью-Йорк, и ясна семья, и сябры, и целое житё в Нью-Йорку, и николи не думал, что я опынусь в Европе. Хоть незадолго перед этим я ходил до гадалки, и она мне сказала, что будущее моя в Европе, и я думаю, ага. И так и здарылось. Так что тогда я, ну, раз несколько месяцев, это было мне те у вересни 91-го года, а уже с лютого 92-го я приехал в Мюнхен. И был вельми, вельми незадоволен.
А зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі.
Імкнуць дні, імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора, і у щасті, і з прагою дикой, молодой, шукали б ми дробних аскепочков гора. Сьогодні, принамсі, живем за правди ми і кожною думкою, і кожним імкненням. Не треба нам правди з маною годіть, не рупіть, ми грешне болі ті меній. Над щастя і то є інакше в нас. Не сон супокойний, а чин і змагання. Інакшою утехой нас поїть весна, інакшою тугою нас в осені ранять. І тяжко наш словком пустим сподманіть, споїть полином міст купальського зілля. Імкнуть, як на вітра, як шпарки є дні, у лепше є завтра дорогу нам стелять.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годів на хвалі свободи». Зараз год 1994 у історії Білоруської служби Радіо Свобода.
год. Под впливом кривавих подій на Балканах відбувається чергове поширення Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа. У студені починається вещання на країни былої Югославії, Сербію, Чорногорію, Боснію і Хорватію. Улетку 1994-го Білл Клінтон приймає пропанову президента Чехії Вацлава Гаула і чеського уряду об переїзді радіостанції з Мюнхену у пустий будинок федерального чехословацького парламенту у центрі Праги. У жнівні американський конгрес затверджає постанову об переїзді, який буде закінчений у наступному 95-му році. Історичні зміни відбуваються у праці і білоруської редакції «Радіо Свобода». Після нескольких років намаганняв удається відчинити бюро радіо у Мінську. Сьогодні у гостях у нашій передачі перша керівниця Мінського бюро нашого радіо, президент Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. Вона пригадує ті часи, ті умови, при яких було засноване бюро.
По-перше, от саме, видать, основне і головне. Ну, для мене «Свобода» раніше, я виховувалася на ній, я виховувалася на тих голосах, які гучали у ефіри. І от перша зустріча, перше знайомство з Ларисою Верас, яна тоді була господиней бюро, її командирували з Мюнхена сюди у Мінськ, і якби в моє уваходження на Радіо Свобода була зв'язана от менавіто з гэтым чалавекам, чалавекам легенда, я б сказала, Радіо Свобода. І ось праз яе успрыманне падзеяў, праз яе уменне распавесці пра тое, што вакол нас адбываецца, от для мяне ізноў-такі прыйшло адчуванне, што такое традыцыя свабоды слова на радио. Самый, ну, такий вот, видать, яркий успомин того часу. Лукашенко уже во уладе, им уже сказанные слова про то, что журналисты вольные, але пасля, как бы, починаются подейники, которые уже цалком не супадают с этой обвешченной свободой журналистов. Я памятаю публикацию, она была абсолютно, как бы, нечаканная в народной газете. Это публикация про то, как спадар Кебич Вячеслав Францевич продал нашу Беларусь по векселях. І пам'ятаю, застається літерально, хвилини застаються до ефіру, і треба було змонтажувати стужку виступу Кебіча, тому що абсолютно було зрозуміло, що крім Радіо Свободи, от так імгненно дати можливість чоловіку для реакції на те, що було надруковано, можливості виказатися, видать, ні у кого такої можливості не було, як у Радіо Свобода. І ось пам'ятаю, я кажу своє хвилювання, ті хвилини, які застаються до початку эфиру монтаж, вручную механичный монтаж стужки, мне руки просто трясутся в полном смысле слова, побачу уведомление. Вот еще совсем несколько месяцев назад для меня Вячеслав Францович Кебич был самым основным ворогом свободы слова, ворогом радиостанции «Белорусская молодежная», потому что он спричинился до закрытия редакции «Белорусской молодежной». И вот это разумение, что треба вот выдать эту стужку, вот, видать, отсюль почалось мое особистое или разумение, что такое свобода слова. Свобода не от чагости, а у имя чагости, у имя того, каб у эфиры загучала правда, каб дать человеку редкую махчимость выказаться, оборониться, выказать свой пункт догледжения.
А зараз знов наш архів. Гучить фрагмент інтерв'ю Галини Айзенштадт з одним з кандидатів у президенти під час кульмінації виборчої кампанії.
А як це ви тоді сподіваєтеся вийти з такої складної ситуації? Ситуація справді настільки складна, що ніяка тривога навіть у повітрі висить.
Галина, для себе це у повітрі тривога висить, а для мене це реальна тривога і реальна угроза. Я вже откровенно говоря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь и вовремя проинформировали. Окажи, опоздай мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что еще какое-то неосторожное движение, и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа. Это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем.
Тоді, коли, не дай Бог, вибори будуть ті сорвані, ті сфальсифіковані, так тоді прийдеться Лукашенко з республіки улітати, чи що?
Лукашенко з республіки не улетить, йому емігрувати нікуди, у нього земля одна. Я гражданин этой республіки, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще будет 40, у меня впереди долгая и длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас.
І на закінчення знову наш архів. 11 липня вийшла у ефір програма, присвячена винікам президентських виборів. З першим коментарем цих виніків на наших хвилях виступив Віталь Циганков.
Аналізуючи по гарячих слідах сенсаційність і другого туру виборів, варто відзначити найперш катастрофічне пораження Кебіша. А дані за його голосів оказалися амаль на треть менш, ніж у першому турі. Увесь ход передвиборчої боротьби яскраво засвідчив, що В'ячеслав Кебіч оказався нездольний вести відкриту політичну полеміку, а його команда, спрактикована найперш у інтригах, усією своєю діяльністю добилася тільки безпрецедентного поніження рейтингу прем'єра. Коротко підсумовуючи виніки кар'єри В'ячеслава Кебіча, можна з упевненістю заявити: эпоха немолодых и сумных номенклатурщиков, былых компартийных лидеров, проходит. Народу потребны новые твары, новые особы с мощной харизмой, доступностью и зрозумелостью для каждого простого человека. Выники другого тура Красамона подтвердили, что выборщики проголосовали не столько за Лукашенко, кольки супрать Кебиша и за любые перемены в житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосувало на 1,5 мільйона виборщиків більше, ніж 23 червня. Нельзя, звісно, сказати, що за два тижні ці люди раптом стали вірними і щирими прихильниками Лукашенки. Просто у другім турі перед ними виразно повстала альтернатива. Альбо за існуючу владу, альбо супроти її, за нову владу. Ідеологічні постулати часово відійшли у бок, і більшість прихильників Новікова і Дубко, а так само значна частка електорату Позняка проголосували за зміну влади, за Лукашенка. Усе гэтыя чыннікі разам узятыя і далі беспрэцэдэнтны вынік. У другім туры за Лукашэнку прагаласавала значна больш палавіны ад агульнай колькасці выбаршчыкаў Беларусі. Гэта значыць, што першы прэзідэнт будзе мець надзвычай высокую легітымнасць, што можа вельмі паўплываць на рашучасць і бескампраміснасць яго будучай палітыкі. Ведаючы характар і асабістую якасць Александра Лукашэнкі, можна не сумнявацца, што ён не пазбегне магчымасці як мага наймацней палітычна выкарыстаць атрыманы ад народу давер. Якія гэта прыме формы, зараз цяжка прадбачыць, але відавочна, што 80% галасоў будуць заўсёды важкім аргументам у любым магчымым канфлікце прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Віталь Цыганкоў, Менск.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1995 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
Тысяча 1995 год. Галоўная падзея году для радыё – пераезд з Мюнхена ў Прагу. Гэты крок быў выкліканы некалькімі абставінамі. Па-першае, бюджэт радыё быў скарочаны ў некалькі разоў, і заставацца ў надзвычай дарагім Мюнхене было немагчыма. Па-другое, пасля падзення жалезнай заслоны і заканчэння халоднай вайны, узнікла магчымасць геаграфічна наблізіць радыё да краінаў, на якія было скіраванае вяшчанне. Таму пераезд з захаду на ўсход стаўся цалкам лагічным крокам. Тагачасны дырэктар Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа Кевін Клоуз з гэтай нагоды сказаў: «Я цвёрда верыў, што найважнейшая задача радыё – аб'ектыўны рэпартаж і аналіз падзеяў без навязвання сваіх палітычных поглядаў, без уцягвання слухачоў у нейкую палеміку. Этую задачу з большым поспехам мы маглі выканаць у Празе, чым у Мюнхене». Такім чынам адбыўся гістарычны пераезд, і ўжо 1 красавіка загучалі першыя перадачы з Прагі. Розныя рэдакцыі мелі розны графік пераезду, і першая беларуская праграма з Прагі прагучала ў эфіры 8 траўня. А ўжо праз пару тыдняў, 21 траўня, выйшаў у эфір першы выпуск аналітычнай нядзельнай перадачы «Пражскі акцэнт». Пераезд у Прагу дазволіў папоўніць рэдакцыю журналістамі з Беларусі. Тады рэдакцыйную каманду папоўнілі Алена Радкевіч, Алена Ціхановіч, Алена Панкратава і Сергей Абламейка. І ім, так сказаўшы, па журналістку пашанцавала. У красавіку і траўні 95-го году у Беларусі адбывалася нямала важных і драматычных падзеяў. Падрыхтоўка да рэферэндуму і выбараў парламент, галадоўка і збіццё апазіцыйных дэпутатаў, забарона нацыянальнай сімболікі і спыненне беларусізацыі. Усе гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў перадачах беларускай свабоды. У арганізацыі пераезду Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Прагу чынны ўдзел узяў дырэктар беларускай рэдакцыі Вячка Станкевіч. Сын пражанкі, і ён правёў у Празе дзяцінства, добра валодаў чэшскай мовай. Сёння Вячка Станкевіч распавядзе ў нашай перадачы пра пераезд у Прагу і змены, якія з гэтай нагоды адбыліся на радыё.
Перад пераездам з Мюнхена ў Прагу эта працэдура брала такі даволі доўгі час падрыхтоўкі, дыскусіяў паміж нямецкімі ўладамі, амерыканскімі, паміж радыё і так далей. Галоўная прычына пераезду была там, што Мюнхен зрабіўся амаль што найдаражэйшым горадам у Еўропе. І людзі, якія там працавалі, яны залежалі ад нямецкіх законаў. І нямецкія прафсаюзныя законы былі такія, што было немагчыма, амаль што немагчыма некага звольніць. Ну і такім чынам не ўсе найбольш эфектыўныя людзі засталіся там працаваць. Плюс таксама надыходзіла праблема, што хоць, скажам, у Беларусі, у іншых дзяржавах на ўсходзе было шмат працоўнай сілы, якая прыдалася працаваць на радыё, але амаль што немагчыма было іх перавесці ў Нямеччыну, бо Німеччина якби зачинила свої границі, тільки дозволяла людям, які мали заходні пашпорти. Ну і так само, покольки Радіо Свобода було одною часткою організації, яка була уже сполученням Радіо Свободна Європа і Радіо Свобода. Ну, але привілеї і величиня тих службов, які були зв'язані з Радіо Свободна Європа, це були сателіти Польща, Чехословаччина, Угорщина і інші, мали шмат більші штати. Наприклад, чеська служба мала каля 40 до 60, і інші польська служба подобна. Ну, а поскільки тепер вже якби ситуація вирівнювалася, не було потреби, щоб ти мали такі великі штати, а ми у порівнянні мали, бо Радіо Свобода, за винятком російської служби, яка була велика, були усі приблизно по 10 або навіть менше чоловіку. Я підняв питання на одній конференції, яку ми мали з начальством, навіть не радіо, а на міжнародне вещання, що такий поділ вже тепер не має сенсу і що це повинно вирівнятися. І таким чином білоруська служба, як переїхала у Прагу, тоді навіть не зменшилася, як це сталося для усіх інших служб, але навіть на одну особу повеличилася.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю з Зяноном Пазняком на другий день після збиття депутатів.
Сьогодні увечері після посідження білоруського парламенту наш кореспондент у Мінську Лариса Верес змогла взяти інтерв'ю у Зянона Пазняка. Сьогодні увечері після спроби оборонити людей на площі від гвалту президентських сил Зянон Пазняк прибув у Верховний Совет. Але, як він повідомив, двері були зачинені.
56. Выходят некие люди, отчиняют эти двери, я заходю, на меня кидаются несколько человек в военной форме и не пускают меня. У Верховного Совета меня депутата, где я маю кабинет, член комиссии по международных справах, не пускают некие военные люди. Ну, мы были с депутаткой Алиной Семзяновой, попросили их на документы, ну... Документы не показываюсь. Потом начали хваляваться, але документы не покажу и все. Кто вы, откуль? Из КГБ. На подставе какого указа? Значит, письменное распоряжение от руки, авторучкой написано, на листочку паперы некий милицейско-КГБский чин рекомендуя усилить режим в Верховном Совете на предмет пропуска до 18.00, чтобы проверять покважу там, и сумочки, карманы, чтобы не несли ничего, что не соответствует работе, а после 18.00 никого не пускать. Ну, еще было без 10.18, и вот эта зграя на меня накинулась. Ну, я тут решил все-таки доведаться документы, их прозвище, скласти акт. И вот теперь я только зашел сюда и шукаю телефон потелефоновать шефу КДБ. Что сие значит? И тут ваш звонок, сподарыня Лариса.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Говорить Радіо Свобода прогучала передача 55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода. У понеділок слухайте оповідання про годы от 1996 до 1998.
Новини свободи.
Свободу выбора детям.
Что где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
А зараз экспертиза свободы. 10 липня сповнилося 15 годов перемоги Александра Лукашенки на президентских выборах. Что отримала країна за годы ягоного керования? Какие чинники повлияли на формування белорусской социальной модели? Чи відбулася эволюция белорусского политического режима за 15 годов? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Беларуси Лев Криштапович и методолях Владимир Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
10 липня 1994 года у другим туре президентских выборов перемог Александр Лукашенко. С глядища сегодняшнего часу бачно, что эта подея стала початком целого исторического этапа у истории Беларуси. Оценки этого этапа разные, навод диаметрально протилеглые. Державные медии доводят, что это был час расцвета экономики, наведения порядка в Украине, усталевания стабильности, умацывания державности и незалежности Беларуси. Оппоненты твердят, что это был период диктатуры, национальной катастрофы, международной изоляции, шлях у историчный тупик. Что ж на сам речь отрымалося за гэтые 15 годов? Спадар Крыштапович.
Действительно, за этот период состоялось наше развитие в качестве независимого самостоятельного государства. Все познается в сравнении. Взять, допустим, ситуацию на Украине, в Прибалтике, в других постсоветских республиках. Я беру именно равнозначные по своему уровню развития территорий, которые входили в состав Советского Союза. И на этом общем фоне мы имеем полное право говорить, что действительно нам удалось стабилизировать ситуацию, стабилизировать экономически, укрепить ее социально-духовно, укрепить ее ментально. Главный даже может быть итог духовно-нравственный. А фактически за этот период нам удалось восстановить систему ценностей, которая в период начала 90-х годов, можно сказать, было разрушено во всех постсоветских республиках. Восстановить, так сказать, уважение к своим алтарям и чагам.
Господин Мацкевич, а как вы оцениваете выники керования Александром Лукашенко Беларусью за 15 годов?
За гэтые годы, сапраўды, Беларусь набыла рысы незалежной краины. Перший початковый период становления беларускай державности будет связан с Лукашенко. Я зараз узгадываю тые аналитики, якія я сам рабіў 15 год тому, на передодні выборов и после того, как отбылися выборы, тогда я формулировал 10 задач, которые стоят перед первым президентом Республики Беларусь. И эти задачи так или иначе выполнялись и даже выполнены. Але ж, как кажут поляки, не до конца. Я начинал список этих задач с десоветизации и после там экономичные, политичные, геополитичные задачи и скончиваючи беларусизацией, яны выполнены на полову, меньше-больше там, и выконывались яны насуперок идеологии, декларованной президентом краины. За гэтые 15 год Лукашенко показал себе авторитарным лидером, с заходами навод на тоталитаризм, циничным лидером, який легко отмовляется от декларованных идеологичных неких постулатов. Лукашенко показал себе еще и реалполитиком. Здесь он проявлял цуды мастацтва политичного, эквилибристики такой политичной. Все это привело до того, что мы на сегодня не горшие за тые краины, якие нас окружают. Але ж на початку 90-х годов распаўсюджаным было меркаванне, что мы стоим на одном узроўні с Чехией, например, и значно лепшие умовы маем, чем та самая Украина, Литва и так далее. И на сегодня краины, якие долучились до евразвязу, находятся у значно лепшем становище и экономичным, и политичным, и мают авторитет международный значно больше, чем Беларусь.
Сила нашего президента в том, что мы шли от жизни. И в более широком контексте того белорусского пути развития, о котором мы говорим. Что касается успехов, я возьму в кавычках, прибалтийских республик, которые находятся в Европейском Союзе, то это фикция. Сегодня можно видеть очевидно банкротство Латвии, Эстонии, да и фактически Литвы, и без помощи Международного валютного фонда они бы уже...
Так само, как и Беларусь, без помощи Международного валютного фонда.
Ничего подобного. Взять, допустим, всю нашу промышленную инфраструктуру. Она работает. А что там есть? Это просто территориальный плацдарм НАТО.
Треба признать, что Лукашенко может корыстаться объективными умовами, якія складаются. Иншая справа, что он корыстается гэтыми умовами саромячыся, потому что ему часто приходится робить гэта насуперак тым декларациям, які ён робить. Некоторые речи могли быть зроблены только Лукашенко, потому что я думаю, что ни Шушкевич, ни Пазняк, ни хтосьці іншы, только Лукашенко змог пераадолець такие архетипы электорату у дачыненні да социализму, да России и так далее. У Беларуси не было на той момент іншей альтернативы, як толькі аўтарытарнае кіраванне. Іншая справа, што ў аўтарытарнага кіравання ёсць небяспекі і хібы. І гэтыя хібы тым больш паглыбляюцца, становяцца небяспечнымі, чым далей працягваецца гэтае кіраванне. Аўтарытарныя лідары ініцыятыву задушваюць, робяць безініцыятыўным грамадства, эліты.
Власть работает в интересах, в общем-то, народа, большинства народа. Может быть, на той же Украине сохраняются эти институты демократии, а реально власть кому принадлежит? Олигархии. Это все признают. Или отсутствие всякой власти. Кто страдает? А страдает сам народ.
На Украине шмат проблем, и демократии там так само нема. Соправдной демократии в Беларуси ее вогуле нема.
Федор Каштапович сказал, что у Беларуси улада выражает волю народа, и это главный прикмет демократии.
Правильно, совершенно.
Але проблема в том, что для того, как доведаться, якая воля народа, для этого потребен демократичный механизм. А покольки их нема, то что на самом деле думает народ, в этом никто не ведает сегодня.
Вы слухаете передачу «Экспертизы свободы» на тему «Выники 15-годового керования».
Господин Маскевич, вчера, короче, меня вельми издивил ваш тезис, что Лукашенко выканал амаль полностью, тинополову, тые историчные задачи, якія стояли перед краиной в середине 90-х годов. И то, что фактично Лукашенко одновился от рынковых реформ, законсервовал старую экономичную модель, то, что завел краину в международную изоляцию, то, что объявил фактично политичную войну Заходу, то, что объявил войну белорусизации, одновился проводить десоветизацию, полторая и досель, что Ленин и Сталин символы белорусского народа, и он линия Сталина досель возит детей. Про демократизацию и створение громадянской супольности в уголе тут казать нема чаго.
Я могу потлумачить. Перепынить рынковые змены Украине навод Лукашенко не сдолел и не сдолее. Так ти инакш рынок уплывая. Змены отбываются праз не хочу улады, да?
Причем тут Лукашенко? Ён перешкаджая гэтым историчным
каналам. Перешкаджая. Шмат чому заминает. Так, я не ставлю это в заслугу. Зараз зменшилася погроза страты незалежности. Вымушенная идея рынковая паузучая реформа. Конечно, белорусизация самая нелюбимая речь к этим режимам, але ж сегодня все больше и больше людей усведомляют себе миновито белорусами.
Все, это дякую Лукашенко, ти на супер кем?
Нет, это отбывается за гэты 15 год керования Лукашенко нашей Украиной. Мы особенно можем разглядать удел Лукашенки у гэтых усіх процессах. Были и досягненні пэўныя, але ж былі і хібы, перашкоды, памылкі, ўсё гэта было.
Гаспадар Каштапович, вось вы сказалі, што Беларусь ідзе сваім шляхам, непадобным на той шлях, які ідуць іншыя краіны ў гэтым рэгіёне. Беларускія ўлады аб'явілі гэты шлях беларускай мадэллю развіцця. Што сталася галоўным у такім спецыфічным развіцці краіны? Аб'ектыўныя ці суб'ектыўныя чыннікі? Можа, менавіта такім шляхам Беларусь пайшла бы і без Лукашэнкі, з іншым кіраўніком? Ці тут галоўны фактар? Это субъективный фактор, фактор Лукашенко.
Всегда в реальной жизни вещь и субъективная, и объективная. Феномен Лукашенко, он как раз заключается в том, что произошло своеобразное резонансное наложение народного настроения, вот если брать середину 90-х годов, и того политика, который уловил эти народные настроения. Поэтому попытка трактовать, что, возможно, кто-то другой бы мог бы решать эти проблемы, совершенно отпадает. Не было другого. Поэтому не случайно отпал Шушкевич, отпал Поздняк, отпали в силу своей противоположности ментальному характеру нашего народа. Народ – это и есть тот фундамент, та база, на которой может строиться политика государственная. Я с этой точки зрения абсолютно убежден, что несостоятельность этих рынковых реформ там, в России, Украине и Прибалтике, она заключается в том, что они шли против интересов народа. И идут сегодня. Вот вы ставите вопрос белорусизации. Да, это и есть белорусизация в конечном итоге. Но не в узком понимании, чисто там филологическом, а действительно в ментальном плане. Поэтому видеть белорусизацию с точки зрения, кто говорит на русском, кто говорит на белорусском, абсолютно несостоятельно и несущественно, поскольку русский язык – это действительно наш родной язык белорусов.
Господин Маскевич, вам то же питание. Субъективный чинник в этом 15-годовом шляху Беларуси, насколько он великий?
Я лечу, что Лукашенко робил все, что треба было робить по объективных причинах, и все, что он робил недосконало и дренно. Можно робить талиновито, можно робить дренно. все гэтыя процессы, про которые я казал, что яны отбывались за гэты час, свой особистый удел Лукашенко отбывал номер. И в этом сенсе субъективно он лузер. Думаю, что улада для его была самым этой, а лишь последовательно трымаючыся за гэту мэту, он вымушены был отчувать биение пульсу объективных потребований и на их адекватно реаговать.
Все отбылася эволюция белорусской социальной модели, белорусского политичного режима за эти 15 годов. Все засталося неизменным. Коли эволюция отбывалася, то який бок, господар Каштапович?
Конечно, эволюция происходит. Нет ничего постоянного. Но сущность нашей модели, она неизменна. Наши базовые принципы неизменны. Лукашенко не просто политик, он государственный деятель. Это принципиально разные вещи. Государственный деятель, если он действительно состоялся, а мы имеем полное право говорить, он работает в общенациональных интересах. Поэтому, с этой точки зрения, белорусская модель развития – это национальная модель развития нашей республики в современных условиях. Какие могут быть вопросы?
Питания могут быть у тем, что что является национальными интересами Беларуси, Украине вырашает один человек. И больше никто. Громадство не имеет махчимости уплывать на вызначение этих национальных интересов. Вот в чем питание.
Вообще, сама странная постановка вопроса. Есть власть. Власть формулирует свои приоритеты. Внутренние, внешние. Но это можно делать по отношению к любому государству.
Коли это демократичная держава, тогда громадство уплывает на позицию керовника державы. А в умовах персоналистского режима это вельми тяжко.
Конечно, эволюция отбывается, и перепынить эволюцию нияк немагчыма. А потребна нам была не эволюция. Нам потребны были мэтанакіраваныя реформы. Эволюция ішла, а реформу не было.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Выники 15-годового керования». У передачу удельничали наместник директора информационно-аналитичного центра при администрации президента Беларуси Лео Крыштапович и методолях Владимир Мацкевич. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
А зараз белорусская замежа. Беларусы свету пачалі кампанію для захавання беларускай праграмы шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў? У новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклак.
На пачатку летніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай. Тым больш, што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалова. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі. Яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую программу ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Власне для мяне, ну, асноўнай такой вось як бы прыватнай, можна сказаць, паразай успрымаю гэтую вось афіцыйную матывіроўку, што беларуская служба спыняе сваё вяшчанне на карысць вялікай еўрапейскай мовы, як гэта сфармулявана прыгожа. Не таму, што я маю нешта супраць рускай мовы, а таму, што ўся ідэя вяшчання на беларускай мове была ў тым, каб вяшчаць на беларускай мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я вось даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана трохі для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай, вельмі маленькі аб'ём вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людзі пішуць, што мне асабліва прыемна таксама, што пішуць не толькі з Беларусі, але слухачы з розных іншых краін, якія слухалі нашу перадачу, як высвятляецца, там пачынаючы ад Канады і сканчуючы Літвой. Гэта вельмі прыемна, і гэта для мяне, канечне, гэта азначае, што можа тое, што мы цягам 5 год рабілі, не зусім марна.
І мне напісалі беларусы з розных краін, якія раней гэтае радыё не слухалі, што трэба пратэставаць і спрабаваць адстаяць гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Што тут можна зрабіць і ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важна тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы да нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў у сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активист из Эстонии, сябра Рады БНР, один из инициаторов Конгресса новой диаспоры.
За все для меня, в первую очередь, это люди конкретные, яких я ведаю. И я добро ведаю, и неоднократно сустракался и с журналистами этого радио, и бачил их працу, и то, что они делают еще поза працу. Я лечу, что это вельми истотно и для диаспоры белорусской в уголе, и в том лику для той диаспоры, которая есть у Стокгольме и в Швеции.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежье». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнне кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітрый Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
праца должна будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае чэйснасці, што нашыя праграмы былі цалкам унікальна ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашыя праграмы не былі палітычнымі, просто расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве і ў Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва ўмовах нармальнай дэмакратычнай краіны. І таму яны папросту не ведаюць, як сучасная дэмакратыя функцыянуе. Вось мы якраз пра гэта і расказвалі ў самых розных аспектах, на такім штодзённым узроўні. І пры гэтым гэта, я думаю, ўсё ж такі немагчыма назваць прапагандай, бо мы ні да чаго ніколі не заклікалі, а мы просто расказвалі пра тое, як гэта функцыянуе тут.
Беларускія праграмы Радыё Швецыя былі скіраваныя для Беларусі найперш. Як ставяцца там да іх спынення? Мой калега Міхась Карневіч распытаў пра гэта жыхароў горадні.
Я скажу, што гэта абсалютна неправільнае рашэнне, і чым бы яно не было там выклікана, ці гэта нейкія фінансавыя варыянты, якія зразумелыя, магчыма. Але ёсць рэчы прынцыповыя. Для Беларусі павінны быць вяшчанне па-беларуску, калі вы Еўропа, калі вы ўважаеце нацыянальныя каштоўнасці за першаснае нешта.
Я, канешне, разумею, што вяшчаць няма сэнсу, бо іх глушаць. Але з другога боку, беларусы пазбавяцца ад яшчэ адной крыніцы інфармацыі.
Видите, если они будут скорочать белорусские программы, то мне это нолько. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю это радиорация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость. Несусветная, потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны патрабаваць, чаму яны павінны слухаць это па-расейску? Калі было па-беларуску, то трэба гэта адстойваць. Чаму мы павінны весь час слухаць па-расейску? Ці то са Швецыі, ці то з Німеччыны, ці яшчэ адкуль? У нас ёсць свая мова, ну.
Для мяне, канешне, чым больш беларускіх праграм, беларускіх службаў, тым лепш, таму што нашы грамадзяне ёсць у кожнай краіне свету, і вельмі важна, каб яны чулі навіны і нейкую іншую інфармацыю на сваёй роднай мове.
Чым больш інфармацыі ідзе на Беларусі з Беларусіі, объективно демократичнее, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает такую ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех стран, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий и могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркования жыхароў горадні. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы как раз будем повторять наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, хто не слухал нас гэтыя 5 год, коли ім цікава скласці уявленне, чым мы займаліся гэтыя 5 год, так вось у гэтыя 2 месяцы гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайце беларускіх праграм шведскага радыё, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аўдыёархівам, расказала Юлія Канавалова.
Архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і США. Магчыма далучыцца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе. Ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ліжа і шведскі інстытут і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа ў іншым фармаце, можа ў фармаце інтэрнэт там радыё нейкае. Трэба мне, на мой думку, дапамагчы калегам нашим.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг, і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таціана Поклад.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».
У эфіры «Радыё Свабода» у Менску 20 гадзіна.